Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно продаване на Радио К2 днес 16 юни. Аз съм Илияна Беновска, радиото, както казаха, К2 на 93,9 FM. Телефонът за връзка 946-1718. Преминаваме нататък към следващата тема. За новото дъщерно дружество към националната компания Индустриални зони София Тех Парк. На телефона е госпожа Елица Панайотова, изпълнителен директор с първото си, доколкото разбрах, интервю пред медия. Така ли е, госпожа Панайотова? Добър ден.
Да, пред такава медия радио със сигурност, иначе има кратки въпроси, които вече са ви задавали други медии, но дълго така, интервю сега.
Така, да се надяваме, че това е само старта на успешните ви медийни изяви, които ще бъдат успешни със съдържанието на това, което правите като изпълнителен директор. И ви пожелавам успех. Нека да ви представя на нашите слушатели. На 30 май министърът на економиката, енергетиката и туризма Делян Добрев ви назначи за изпълнителен директор на новото дъщерно дружество към национална компания Индустриални зони София Тех Парк. Вие сте дипломиран архитект по съвместна програма на Университета за архитектура и СГ. Какво е?
УАСГА. Тоест, аз съм дипломиран архитект от УАСГА, Университета по архитектура, строителство
и геодезия. Да. И сте завършили УНСС, магистърска степен сте завършили в университета Линкълн във Великобритания. Работила сте като архитект изключително и по проекта за изграждане на бизнес парк София. Да. Като Стив, какво значи?
Търговското аташе на България в Вашингтон. Това е Стив.
Кристия съкръщение, човек не може да ги разбере, към Министерството на економиката, енергетиката и туризма в Вашингтон. И в момента на назначаването сте управлявали проектантска фирма за архитектурен дизайн, градоустройствено проектиране и консултантски услуги. Една доста богата биография за, ако не е неудобно да ви попитам, на колко сте години?
На 40.
Добре, звучите по-младежки, но 40 са тъма и една зряла възраст за една жена, която трябва да успее. Знаете, че тази тема е особено чувствителна, близка на новия президент Росен Плевнелиев. Вие така сте работили и с него. Знаете, че той в визита си в щатите посвети доста време и на този проект и влага доста енергия, но каква е вашата задача като изпълнителен директор на това дъщерно дружество Национална компания Индустриални зони София Тех Парк?
Моята задача е всъщност това, което е било като подготвителна работа, защото Министерството на економиката е работило повече от 2 години по проекта като подготовка и проучвания. Моята задача е всъщност тази натрупана вече информация и моменти, контакти по проекта да се превърнат в реализиран проект. Тоест, моята задача е да приключа бизнес плана, който е необходим от една страна, за да могат да бъдат усвоени средствата по оперативна програма конкурентоспособност, предвидени за старта на този проект.
Давайте в цифри и в терени.
Моля?
Давайте в цифри и в терени, казвам.
Добре, терена, който е определен за развитие на технологичния парк, е терена на 4-ти километър. Може би за всички е по-популярен като терена с самолета. Това е военният терен, на който са бившите военни казарми.
Геме Димитров и Цариградско шосе.
Точно така. Да, това е определеният терен. Дружеството в момента е с стартов начален капитал от 3 милиона лева, като предвиденият бюджет в този програмен период по оперативна програма конкурентоспособност е 50 милиона евро, предвидени за стартиране на проекта Технологичен парк. Целта, естествено, на този проект е доста по-мащабна и стратегическа и очакваме, ако всичко бъде направено както трябва и във времето се развие добре, следващия програмен период има още по-сериозна финансова помощ по линия на европейските фондове.
Така, вие имате опит от изграждане, както казахме в началото, като главен менеджер на Бизнес парк София. Това е проектът на президента Плевнелиев. Какво е съотносимото?
Ами всъщност, приликите са главно в това, че проекта, когато стартира за Бизнес парк София, това е 99-та година, тогава аз работих в екипа, който правеше предпроектните проучвания за избор на терен, на който да бъде направен бизнес парка, след което за изработване на самия градоустройствен план, т.е. концепцията как ще изглежда този парк и след това до проекта на първите две сгради. А по стечение на обстоятелствата години след това аз бях и управител на бизнес парк София, вече като чисто административна работа. Като сходното е това, че технологичният парк е един много нов проект като концепция.
Той е единствен в България за момента, поради си.
Абсолютно, и за мен е може би най-стратегическият проект в последните години и той прехвърля границите на програмни периоди, свързани с европейско финансиране. Това е проект с стратегическа визия за над за следващите 10, 20 и плюс години. Това е може би сходното. Да, със сигурност в този проект ще има и сгради, но това не е основният фокус на проекта. Целта на проекта е да се даде среда, в която могат да се насърчават по различни начини, както финансово, така и чисто като социално иновационни технологии, да се създаде среда, в която могат да контактуват различните играчи, различните участници в този процес.
Благодаря ви, извинявайте, че прекъсвам, че не говорите само като архитект, а говорите и като менеджер на този проект, защото той има свои свръхзадачи. Той наистина не е само сгради, той има съдържание и дух и философия. Да?
Точно така, да. Защото най-важното е да е добре съставена концепцията и да са привлечени правилните участници, правилните потребители на този проект, за да може той да бъде успешен.
Mm-hmm.
Сградите просто ще облекат тази функция и тази задача. Така че това наистина не говори като архитект, защото в случая моята роля последното нещо е точно архитектурната ми.
Не, тя, ние преди малко така за разтуха в този сериозен формат говорихме по едни много важни теми за външния вид на хората, които са носители на идеи. Така че тук сградите ще имат също своята привлекателна функция. Те няма да са само обслужващо място. Те трябва да са достатъчно модерни, привлекателни, изградени както трябва по всички нови стандарти, за да бъдат предпочетени. Защото кого ще привлечем в този тех парк?
Ами, важно е да има стратегически партньор, т.е. голямо име, което както да позиционира добре парка в международен план, така и всъщност да бъде така наречения привлекателно ядро в парка. А също така ние трябва да привлечем и млади, смисъл не като възраст, а като идеи, хора и компании, които да имат новаторското и да искат да тласкат нещата напред. Трябва да имаме хора от научните среди, които се занимават наистина с наука и творят също в своята област. Също така университетите, т.е. сферата на образованието трябва да е активно включена в този целият процес и да създадем точно форума, в който всички тези страни да комуникират, обменят идеи, да създават продукт.
С какво България и този бъдещ технически, научно-технически град, ако мога да го нарека, биха били привлекателни и за чуждо технологично и научно присъствие?
Със сигурност един такъв парк не може да остане в рамките на държавата. Тоест, неговото влияние и всъщност трябва да бъде той привлекателен за хора, които и умове, които са извън границите на страната. Привлекателността ще дойде от това как точно сме направили концепцията и подходящия микс, от това кой влиза вътре и какви са условията, които създаваме за хората, които искат да влязат в този технологичен парк и да работят в него. И това трябва да има хиляди компоненти, т.е. трябва да има добре направени лаборатории, които да привличат хора и да са добре пазарно позиционирани. Трябва да има достатъчно много лектори и хора от научните среди и технологичните среди, които да има какво да споделят в този център и това да привлича хора, които искат да дойдат и да го чуят и да го видят. Трябва да има също среда, която подпомага и финансово, и чисто административно новите бизнеси. Трябва Също така добре да е застъпено патентното право, интелектуалната собственост. Т.е. това са много-много компоненти, които трябва да направят този парк привлекателен за всеки, който иска да дойде и да работи в него.
Госпожо Панайотова, докъде ще се изчерпи или ще се продължи вашата роля? Вие в момента сте изпълнителен директор на новото дъщерно дружество към Национална компания индустриални зони София Тех Парк. Само създаването ли на това място, да го наречем сграден фонд, това градче, както го нарекох аз, научно-технологическо, или и изграждането му по отношение на философията и изпълването му със съдържание ще бъде ваша задача? Как е структурирано това?
Ами всичко това е задача на дружеството и съответно на неговия изпълнителен директор. Като естествено аз, това не означава, че персонално аз ще съм човека, който единствено ще състави цялата концепция и ще се занимава с целия процес. Извън екипа, който в момента се изгражда и създава в дружеството, ще има и консултативен съвет към това дружество, който ще включва представители на бизнеса, на големите компании, на науката, на образованието, за да може чрез този пул от хора и специалисти в тази област да бъде правилно изградена концепцията на парка. Също така трябва да се помисли много добре за управлението на този парк, вече говоря като бизнес структура, която ще управлява и ще определя кой влиза в парка дългосрочно вече. Така че всичко това е задача на екипа, на технологичния парк и на консултативния съвет, който към него.
Така, и аз много ви благодаря, че сама заговорихте за екипа. Вие казвате, че в момента сте на етап създаването му, но какви са тенденциите? Кого, защо и как привличате?
Така, има две основни прави, по които този проект трябва да се развие, т.е. подготовката му трябва да се развие, за да се случи. Едната основна част е самата концепция и философия на проекта, а другото са чисто административните процедури, които трябва да се извървят, за да се случи. Защото ли има терен, той трябва да получи своето устройствено планиране, за да се стигне до построяването на съответните сгради, и в същото време това се развива паралелно с изработването на самата концепция. Тоест, в екипа ще влязат хора, които трябва да подпомогнат и двата процеса. Като за процеса с концепцията, ние ще разчитаме също и на консултативния съвет, и на срещи с и работни срещи с бизнеса, науката и образованието, както ще проучваме и чужди опит, успешни паркове и примери в Европа и в света, и техните модели на управление. Така че аз персонално в момента едва ли е интересно.
Интересно е състезанието на идеи, на качества. Към това ви тегля, не е толкова да ми назовете някакви имена.
Качествата за мен са много ясни. Хората, които искат да влезат в този процес, трябва да имат идеите и желанието да подпомогнат процеса и това да се реализира по най-добрия начин. И трябва да познават какво се случва на този пазар на технологиите и кои са точно правилните компании, които трябва да бъдат привлечени. Не говоря само като големи имена, така и като малък бизнес. Защото в България има страшно много новатори и хора, които се занимават с ресърч, с проучвания и с нови идеи, технологии, концепции. И това са хората, които ние трябва да идентифицираме и да привлечем както в процеса на изработване на концепцията, така и след това като всъщност хора, които да влязат като потребители на този
И как парк. Ще ги привлечете? Някакъв конкурс ли обявявате? Те ли трябва да ги потърсят? Защото това ще бъде привлекателно и за опитни, и за млади хора. Нали разбирате?
Точно така. Разбира
Синергията
се,
между опита и енергията, младостта биха били най-добрите.
Това е точно така. Вече за самото функциониране на парка и подбора на компании ще има различни начини, по които различните компании ще могат да присъстват, образно казано, в този парк. Тоест, от установените компании, които имат собствен бизнес и не са точно в в ресърч частта, те могат да присъстват и да участват като, като потребители, например, на чисто инфраструктура в парка. Различни лаборатории, зала, в която ще се провеждат, или форум, в който ще се провеждат конференции, обучения, преквалификации, обмен на идеи. След това идват новаторските фирми, които се занимават чисто с ресърч и хора. И за тях ще има механизъм, така наречения... т.е. това цялото нещо трябва да работи като инкубатор, а също вътре в този парк трябва да има и акселератор за такива стартъп компании. В момента вие знаете, че по линия на европейското финансиране по програма Джереми има отпуснати средства към два такива, така образно казано, фонд менеджери. Едните са Eleven, а другите са Launch Hub, чиято задача е да идентифицират такива компании и хора на нашия пазар и да им дадат шанс чрез финансиране да могат да реализират своите идеи. Тоест такъв компонент ще има в парка. Това са естествените партньори на парка. След като той се реализира, се надяваме те да бъдат вътре в този парк и да продължат с своята дейност за подбор на такива компании.
Да, това са по отношение на ползвателите, по отношение на идейните вдъхновители.
По отношение на идейните вдъхновители вече има идентифицирани хора, защото аз пак ви казах, този процес подготвителен за старта на проекта е от повече от 2 години. Така че има вече идентифицирани и привлечени хора в консултативния съвет. Предстои неговия състав да бъде финализиран и те да се включат активно. Като естествено, че ще има хора, които ще останат извън, и точно заради вас аз ви казах, че ние сме отворени към всякакви идеи и контакти и ще продължим да се срещаме с хора и да правим кръгли маси, на които да обсъждаме тези идеи, главно като подбор на идеи за доброто съставяне на концепцията.
Така, вие казахте, че ще има консултативен съвет към вас. А къде ще бъде... Вие знаете, че България плахо, но все пак с все по-твърди стъпки гражданското общество, мнението на хората си пробива път не само като съветник, но и като контролер. Къде ще бъде мястото на софиянци, например?
Ами, всъщност...
Питам ви, защото могат да възникнат най-различни, дори ако щете, битови възражения.
Ами аз не очаквам...
Не ги виждам за сега, но питам.
Не очаквам такъв тип възражения, защото всъщност проекта не цели да бъде някакъв затворен и изолиран проект, който е насочен единствено и само към професионалните и бизнес среди.
Да.
Защото една от идеите в този проект да има образно казано един музей, високотехнологичен интерактивен музей, в който могат да влизат деца, ученици, студенти и те да са потребителите и да са в активен контакт с тези нови технологии. Като това ще е пространство, в което и компаниите и вътре в парка ще могат да излагат своите постижения. Защото високотехнологичен музей е малко като оксиморон. Това не може да е нещо с постоянна експозиция. Това трябва да е някакъв динамичен механизъм, в който постоянно нещо се обновява. Но целта е този парк наистина да е отворен към всички наистина към широка публика, защото целта му е наистина да провокира и да насърчава мисленето и свободата човек да експериментира и да твори и да мисли. Така че аз не очаквам да има съпротива към концепцията и към проекта. Поне не си представям от каква посока тя би могла да бъде, защото като идея това е един проект, който е за всички, т.е. за обществото като цяло. Той не е професионално или тясно вкаран в някакви професионални рамки.
Това е много важно, което съобщавате, и тук идва ред да ви попитам каква съпъсваща инфраструктура ще има, която да е привлекателна за хората, за да се доближат, да не се чувстват, както вие казахте, в една света е светих, която ще бъде така не до там достъпна, може би, на пръв поглед.
Аз чисто не по-рестриктивно или по-скоро с по-ограничен достъп ще са чисто тези най-специализираните места в парка, т.е. лаборатории, офиси, които са вече на самите компании. Това е съвсем естествено. Извън това, всъщност, парка трябва наистина да изглежда и като парк, защото това е един доста добре озеленен в момента терен. Нашата цел е да запази максимално тази положителна черта на терена. Там има много богата растителност, кървесна. Искаме този терен, разбира се, в момента той чисто като достъп, както автомобилен, така и пешеходен, не е много отворен и достъпен. Тоест, това е едно от нещата, които ще трябва да се подобрят като едни от първите крачки, за да може човек лесно да може да стигне до това място. И оттам нататък ние си представяме, че тази среда ще бъде отворена за посетители, защото вътре смятаме да я наситим и с функции, които привличат не само професионалните среди, а широка общественост. И този така наречен музей, смятаме, че вътре ще има и кафета, и ресторанти. Също така трябва да има и паркова среда, в която хората да могат да общуват и да си проветрят мозъците след усилена работа. Смятаме да има и площадки за чисто демонстрационна част на някакви постижения. Може да са дори тип павилиони с нови строителни материали, системи и технологии. Така че по никакъв начин няма да е затворен този проект за широката общественост. Напротив, искаме да го направим максимално отворен в някои негови части, за да може това, както ви казах, да насърчава хората да са свободни, да мислят, да експериментират и да творят. Това за мен е много силно.
На кои етапи ще почнете да пускате така регулярни новини, госпожа Панайотова?
Предполагам, че най-активно ще може да съобщаваме неща септември, т.е. вече след летния период, защото в момента наистина Тресково тече събирането на екип, подреждането на графиците, по които ще се движат различните процедури, а наистина за този проект има страшно много техническа работа, която да се случи. И смятам, че точно есента ще имаме наистина много неща, които да обявим и те да са вече с много по-голяма конкретика, която всички очакват със сигурност, защото проектът е много, много интересен.
Добре, мисля, че бяхте достатъчно изчерпателна, ясна и привлекателна, което е...
Надявам се.
Да, една добра гаранция за сътрудничество и за успешност. Благодаря много за това интервю, госпожо Панайотова.
Моля, с удоволствие.
Желая приятен ден. Разговаряхме с Елица Панайотова, изпълнителен директор, с първото и интервю пред радио за новото дъщерно дружество към Национална компания Индустриални зони София Тех Парк.